Tu iespējams jau esi bijis vai bijusi kaut kādās apmācībās, online nodarbībās, kaut kādos kursos tieši par šo tēmu, kas ir mana misija, kas ir mans uzdevums, kā es varu būt noderīgs šai pasaulē, kā es varu sevi realizēt šajā pasaulē. Un te ir tāds moments, man ļoti patīk analoģija ar ziloni, un ko es saprotu ar ziloni? Zilons ir tāda vispārīgā patiesība, ja tāda vispār ir, bet tāda, tā ir tāda viena tāda patiesība. Un dvēseles līmenī mēs zinām, kas ir šī patiesība. Dvēseles līmenī mums ir izpratne, sapratne, mums pat nevajag nekādu skaidrumus, mums ir vienkārši iekšējā zināšana. Bet prāta līmenī mēs meklējam pierādījumus, mēs meklējam izskaidrojumus. Un te ir vēl viens tāds moments, ka tīri tādā ego līmenī mums ir tā kā acīm virsū tā kā aizsegs. Un tad nu katrs šo ziloni, šo patiesību pieejam no katras, no sava punkta, no sava leņķa, no sava skatījuma galu galā. Te arī stāsts par tām mūsu pārliecībām, izejot no mūsu tām pārliecībām, mēs to ziloni skatāmies no savu pārliecību punkta. Un viens zilonim tavu stāsti, viens otrs ausis, trešais snuķi, ceturtais kāja, un tad nu katrs stāstam, kas ir zilonis. Un tad katra mūsu apraksts ir pilnīgi savādāks, bet no mūsu unikālā skatu punkta, caur mūsu unikālo prizmu, mums katram ir taisnība, bet zilons joprojām ir viens, un stāstījumi ir dažādi. Tad, nu lūk, tas, ko es piedāvāju, ir savs unikālais skatījums uz šo ziloni, un iespējams, ka šāds tas mans skatījums ir kaut tāds, kuru tu līdz šim pat nebūsi dzirdējis, nebūsi iedomājis, ka tāds vispār ir iespējams. Un viens, runājot arī par tēmu misija, ko es apskatīšu šajā retrītā, uzdevums, es skatīšos arī no tām, kā mēs nonākam līdz šim mūsu uzdevumam misijai. Un te es varu padalīties arī no sava viedokļa, kā tas, kas ir man raksturīgs, tas ir piemēram, ka es vienmēr skatos uz lietām, izzinu ļoti dziļi katru jautājumu, un man nekad nav apmierinājis viens skatījums. Piemēram, man bija posms dzīvē, kad es gribēju saprast un izstudēt reliģijas jautājumus. Un ko es darīju? Es izstudēju nevis vienu reliģiju, bet es izstudēju visas reliģijas, jo tas, kas ir man unikāls, ka man neder paņemt vienu reliģiju, tagad viņā iet iekšā un tagad viņai sākot. Tas nav mans ceļš, tas nav tas, kā es operēju. Tas tā mana unikalitāte ir tajā, un te ir svarīgi, to mēs arī pēc tam iesim un katrs sapratīsim, kas ir tava unikalitāte. Bet tā viena mana unikalitāte ir tajā, ka es paņemu šo vienu tēmu un es viņu apskatu no visām pusēm un plus vēl visas tēmas šajā sakarā. Tātad pieņemsim reliģijas kontekstā, es izstudēju visas reliģijas, tad es saprotu, kā tā viena reliģija sēž visu reliģiju kontekstā iekšā. Un tad, ko es daru, tad es izveidoju pati savu unikālu skatījumu, un tad jau es dalos ar šo unikālo skatījumu, kurš ir izveidots nevis izstudējot šo vienu reliģiju, bet izstudējot visas reliģijas, saprotot, kā katra reliģija sēž iekšā šajā visā lielajā bildē, bet atkal jau no sava unikālā skatu punkta, jo tas, kāds ir zilons, pat tiešām viss lielais, tad vai nu ir jābūt apgaismotam cilvēkam, vai nu tad ir jābūt, vai nu jau jābūt aizskara tajā pusē, kur jau šī, kur tu vienkārši esi konkrēti jau tādā apgaismībā jau kāda vēsele. Bet jo vairāk mēs pietuvojamies šai paši savai dvēselē, jo mums lielāks kontakts ar šo dvēseli, jo vairāk mēs šo ziloni varam atvērt, jo vairāk mēs no šī ziloņa varam ieraudzīt. Nu, lūk, tas ir tas tātad, ko es ar tevi šeit dalīšos, ar to savu unikālo skatījumu, kā es redzu kā es redzu, kas ir misija, viss tavs uzdevums šajā pasaulē, tad es šo ziloni tev atvēršu no kaut kādām pavisam citām pusēm, kuras iespējams tu pat nekad iepriekš nebūsi dzirdējis, iedomājies, un tas ir mans pienesums, ko un man viens no tādiem maniem pienesumiem šai pasaulē un manām misijām ir dalīties ar šādu pavisam unikālu, neparastu skatījumu uz lietām, kā, un kā vēl var paskatīties uz šo ziloni.